Kultūras Rondo.
Esiet sveicināti Latvijas radio klausītāji, pie mikrofona Gustavs Terzens. Sudraba tagadnes tilts. Šāds nosaukums dots nu pat klajā nākušajam dzejas krājumam, kas ir divu dzejnieku dzīvesbiedru kopkrājums. Gan Māris Salēs, gan Zane Dauguli ir pazīstami, katrs ar savu dzejas valodu. Tomēr kā kopīgi savīts dzejoļu krājums, Māra un Zanes poetiskais tembrs iznāk pirmo reizi. Un šāds formāts dzīvesbiedru kopkrājums ir retums. Ar abiem dzejniekiem tūdaļ sarunāšos studijā.
Kultūras Rondo lasa.
Lasa un priecājas, godīgi sakot, un es sen neesmu tik priecīgs cilvēks redzējis pirmdienas rītā, kā divas dzejnieks, Māris Salēs un Zane Dauguli ar mums šorīt Kultūras Rondo studijā. Labrīt!
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 Un sveicu ar kopdarba klajā nākšanu.
Paldies!
Jā. Paldies!
Un es skatos uz tiem diviem salikteņiem dzīvesbiedru kopkrājumus, man tas tā kā tāda juridiska forma bez mazā izklausās. Un jā, un tas tiešām ir retums un šajā brīdī, un varot grāmatu vaļā, man bija tāda sajūta, ka es nāku tādā viesistā bēgšu, man jāprasa, vai drīkst ienākt, mazliet tā kā nērti, tomēr tas tik tāda atkailinoša un tāda intīma jūsu kopsadarbība šajā dzejā, un tad es atveru 21. lapas pusi, un tur Zane raksta, es nekad nebūšu tā vaspazīja, neprotu rakstīt dzeju. Kā nāca, kā tāpēc, kā jūs sapratāt, ka šo vajag savīt kopā?
Vai to vislabāk pateiks Zane.
Mēs jau tā kā mazliet gatavojāmies šādam jautājumam, un tad tā visgodīgākā atbilde būtu tāda, ka dažus gadus atpakaļ mūsu abu dzīvēs ieviesās tāda, atļaušos teikt, diezgan melna strīpa, un tad vienīgā izeja, kā bija, kā to melno strīpu izgaismot bija, uzcelt pāri kaut ko sudrabojošu, skaistu un paliekošu. Un tā mēs nonācām pie šī krājuma veidošanas.
Nu, tas vēl uzreiz novad pie nākamā jautājuma par to tiltu, jā, bet jau pat gandrīz atbildēja, jā, nevis paslaucīt zem paklāja, jā, nevis paslēt kaut kur dziļānā, bet būvēt tiltu, būvēt atslēgas vārds.
Nu, es te tā mazliet pajokošos ar to tavu teicienu, ka tilta būvniecības materiāli jau var būt ļoti dažādi. Un mēs varam arī no tās pagultes viņus izvilkt, nospodrināt, notīrīt un uzbūvēt tiltu. Man šķiet, ka mēs tā esam izdarījuši.
Jā.
Jo
jā.
Varam... Mārs visam paklausīgi piekrīt.
Mēs varējām jau tā nedarīt. Varējām radīt jā. Kaut ko jaunu, bet man šķiet, ka...
Tāpēc arī tādēļ, ka nu, krājumā ne tikai jaunie dzejoļi, bet viens otrs no senākajiem un pat no iepriekšējiem krājumiem, jo, bet tā kā mēs jau esam kopā no 2005. gada, tad šie dzejoļi arī tur iedarās, jo tie arī ir tapuši šajā laikā. Tā. Tā
varētu atzīmēt arī lirisko vai poetisko sudraba kāzu jubileju dzejoļiem, kas ir sagājuši kopā, vai zelta kāzu. Mums jau ir diezgan liels tas nošķīrums mūsu tradīcijā svinēt tos lielos posmus, bet lasot šo krājumu, var pavasarīgas noskaņas sajust tās tagad dikti gribās, vai ne, jo mēs tagad esam ziemas izskaņas avitaminozē, visi ieraut un esam dabūjuši sniegu un mīnusus atkal un februāris. Nevienu vienreiz izskana šeit un tādas arī varbūt tādas saltākas sajūtas un izteiktas. Kādas tad ir tādas tie brīži, kuri nav izsakām varbūt tādā nu, klasiskā, iesim izrunāties valodā, bet ir brīži, kas ir izsakām tikai dzejā?
Nu, man šķiet, ka jā, tas, kas nav to, ko nav tajā brīdī vai tajā laikā iespējams izrunāt vienā līmenī, tas notiek citā līmenī, pārdzīvojuma līmenī. Un tie dzejoļi nav tikai divsaruna vai tikai attiecības šajos dzejoļos ir nu, visa mūsu dzīve, visa mūsu tā brīža dzīve. Un tur ir šajā sarunā ir vēl trešais. Nu, ir kaut kas, kas ir lielāks par mums un kas, kura dēļ arī iespējams uzbūvēt šo tiltu. Tā tas ir noticis.
Nu, šobrīd ir tilts arī uzbūvēts mums, lasītājiem. Un tā jau saka parasti, ka to tekstu izdodot, to dzejoli palaižot, vaļā atbrīvojas vieta kaut kam jaunam. Kam tad vieta šobrīd ir atbrīvojusies? Un ko jūs par sevi galu galā uzzinājāt, kad ieraudzījāt, ka no vāka līdz vākam šis ir izdots?
Es te mazliet vēl piebildīšu tam, ko Māris tikko teica, ka tomēr tik grots un gluts tas tilts nav visu šos 20 plus gadus bijis. Starp mums ir bijuši arī trīs šķirtības gadi, bet paņemot rokā krājumu, ir tā sajūta, jā, arī tas ir bijis vajadzīgs. Un ko tu domā?
Es domāju, ka jā, tas, kas ir dzīvē gan gaismas, gan bezdibeņi, viņi, lai cik jocīgi un dīvaini neskanētu priekš krājuma dzejai dod to, lai tā nebūtu vienkārši līdzenas galds, lai tajā būtu šī iekšējā spriedze, iekšējā dramaturģija, kur ir gan tas bezdibenis, gan arī tas, kas mūs paceļ un kas mums ļāva nokļūt uz šā tilta.
Un tas ir diezgan interesanti, jo Zane, es zinu, ka tu esi bijusi redaktore Māra krājumam. Un, un abi jūs esat ikdienā saistīti ar teksta rediģēšanu, tulkošanu, ar būšanu tekstā. Bet rādīt tādā maisaimniecības līmenī viens otram savus tekstus. Kā jums tas nosteikti? Paskat, kāds man dzejolis. Jūs rādat?
Nē.
Nē?
Nē. Mums ir tā ļoti, teiksim tā, mūsdienīgi.
Nu, jā.
Mēs iepublicējam Facebookā.
Un tad mēs viens otru izlasām.
Un tad mēs gaidām, ka tas otrs nospiedīs kādu sirsniņu vai vismaz īkšķīti vai
jā.
Nu, taškārt neko, bet nu, arī tā. Tā var.
Tas ir cits līmenis jau, jā, jo mēs nerat redzam, ka ir pāri, kas, nu, ir pāri, kuriem ir kopīgs Facebook konts, ir pāri, kas nemitīgi liek savas bildes iekšā un tad paziņo arī par kāda nebūtu tilta sabrukšana, jums savukārt ir dzējas krājums. Un tā, tas jau ir pavisam cita, pavisam līmeņā atveida. Bet runājot par to dialogu, mēs drīkstam dzirdēt arī jūsu balsīs šo dialogu.
Un,
jo krājums ir trīs sadaļās, jā, es lasīju, un tas man arī likās, ka nu, tāda triāde, jā, lai gan arī visi gada laiki tur ir skārti, gan emocionāli, gan arī fiziski, bet tās trīs sadaļas, tas ir arī tā kā, tāds hronoloģisks posms, domāts.
Šeit vislielāko pateicību gribētos izteikt mūsu krājuma redaktorei Jana Jēglei, jo redzēt tā un tādā daudzšķautnainībā, kā Jana to ir saskatījusi. Mums pašiem tas ir pārsteigums. Tieši tas, ko Jana ir izvēlējusies ietvert šinī krājumā, gan tas, kā dzejoļi mijas saliekas kopā un veido tādu vienotu kopumu stāstu.
Jā, un mēs tiešām priecājamies, ka Jana piekrīt, un viņa ir, nu, kā redaktors, ļoti smalks cilvēks, un arī viņa, piedāvājot šo savu salikumu, viņa arī tā kā, nu, ļāva vai ierosināja vēl kaut ko pamainīt, vēl kaut ko pielikt vai noņemt, un tas bija tāda man šķiet, ka nu, šis krājums pats tā kā uzbūvējās, bet tiešām tur ir vajadzīgs brīnišķīgs redaktors, un tur ir vajadzīga arī nu, brīnišķīga izdevniecība. Un tiešām Aminori ir šāda izdevniecība, kura arī tik iejūtīgi un tik... Nu, mēs jutāmies aprūpēti, var tā teikt.
Un tik smalki katru niansīti. Un tad man jāsaka, ka es ar savu absolūto dzirdi tomēr sadzirdēju katra cilvēka sirds melodiju, kamēr tapa šis krājums gan vizuāli, gan tādā taustāmā veidolā, gan arī saturiski.
Es domāju, mēs mierīgi varam vēlreiz pasveicināt Jānu Eglinu. Es pieņemu, ka tas ir bijis liels drosmes jautājums arī, jo nu, tas nav vienkāršs krājums, vai ne, kad redaktors ar dzejnieku strādā viens uz viens un tad tur spriež un kaut ko met ārā un kaut ko, bet kā var šeit ar to skalpeli iejaukties, es nestādos priekšā. Kā, mēs tiešām varam sajust Jānas Eglis klātesamību šeit, bet šobrīd es jūs lūkšu nolasīt tomēr.
Nu, tad to 21. lapus pieminētu.
Atgriezīsimies pie Aspazīs. Es varu iedot vien eksemplāru, lūdzu. Man tieši atvērts tajā lapā.
Lieliski.
Es nekad nebūšu tava Aspazīja. Neprotu rakstīt dzeju. Mana dzīve ir dzeja tavā zupas šķīvī, kad to ar velosipēdu vēlā rudenī pārbrauc mājās no darba. Bet lugas es nerakstu tāpēc, ka man pietiek ar galveno lomu šajā traģikomēdijā. To nenominēs spēlmaņu naktī, tai neiedos balvu. Noglaudi manu nogurušo galvu, mans mīļais un neaizsniedzamais Raini.
Tas ir labi. Tāds klusums, neviena lieka krikšķa. Zema ir zāle, pa kuru gājām, retiem sienāžiem tikšķot, tik klusu pavisam. Un tava plauksta visu pasaules tauriņu vieglumā. Silda manējās augstumu, trīsuļodama smieklos.
Paldies. Un zinot to, ka jūs katrs esat uzstājies, katrs ar savu dzeju, ar savu dzejas valodu, tagad neizbēgam ir jāuzstājas kopā. Tas jums nav svešs šamplovā, protams, jo Zanes gadījumā ģitāru vēl rokās, un jūs esat gaugulā austras bērna un, šajā gadījumā, bet tagad nāk šāds te materiāls klāt. Un kāda ir atšķirība, kad var dziedāt kādu jau iepriekš zināmu dziesmu kopā, kā duetam uzstāties, bet tagad, kad vēl šāds te amalgāms ir dācis klāt.
Nu, man jāatdzīst, ka šis man ir galīgi svešs izpausmes veids, jo es tiešām vislabāk jūtos dziedot ne tikai savu mūziku, bet jebko. Bet šis ir atkal tāds mēģināšu salīdzināt, ir vasaras svelme, un tu vairs nevari izturēt, un vienīgais, kā tev izturēt, to svelmi ir ielikt augstā ūdenī atvēsināties. Un tad tu gūsti to veldzi, asins riti sāk darboties, un man ir apmēram tā, runājot par šo krājumu un dzejoļiem kopumā. Jo mums kaut kā ģimenē ir pierasts, ka viens raksta dzeju, otrs sēž pie klavierēm vai pie ģitāras. Un...
Nu, dažreiz jau tas pārklājas arī.
Jā, arvien biežāk.
Jā.
Es domāju noteikti, lai runā dzeju, jo projām, ja jau reiz mums ir tāda iespēja.
Pašā vidū saule. Savu ritu virs eglēm steidz beigt. Dvēsele pilna līdz malām, miesa līdz baltkvēlei. Neprasi man, kas notiek. piepildījies, ir viss. Jo dziļākas mūsu brūces, jo dāsnākas debesis.
Tev viss ir saskaņots ar elpu. Viens no mums ir sīkas lapas vērts. Man nevajag, nav vērts. Ar harmoniju uzbāsties, tā arī baznīca aiz loga zilganumā māna. Tīra ainava, bez kādas transcendences, vienkārša kā sirds.
Tagad jūs dzirdat ļoti liels klausītāju pulks, bet kādi bija tie pirmie soļi un tā pirmā rezonance, kad, es saprotu, ir jau, nu, tā, kā, pirmā ballīte ir bijusi jau, tautā palaišanas svētki ir notikuši. Kāda bija tā pirmā atgrieziniskā saita, vai kā, ko jūs pamanījāt cilvēkos, kas jūsos klausās?
Man jāsaka, tad, kad tas viss notiek, tu esi mazliet tā kā ārpus sevis un ir ļoti grūti, jo tu esi tā kā iekšā pašā tajā notikumā un tu tikai ar tādu kaut kādu sānu redzi vai sānu dzirdi vari nojaust, vai tas uzrunā vai neuzrunā. Man jau šķiet, ka uzrunāja.
Es pamanīju smaidus. Aizvērtas acis, kas ir, manuprāt, augstākā virsotne mākslas baudījuma laikā. Un asaras ceru, kā izkustinājumu. Es, jā.
Tajā brīdī neizbēgam, kāds noteikti nāks klāt un teiks, kā jūs varat tik trāpīgi, tas taču ir par mani. Man atbrīžiem gribējās teikt, bet tā ir. Tā, ka par dzeju gribas teikt, ka tā ir patiesība.
Lūk, šis jautājums man diezgan bieži nodarbina šī krājuma kontekstā, jo nu kā tas būs, nu kā viņi to, kā lasītājs to uztvers? Nu, es taču rakstu tā kā caur savu prizmu, savu skatījumu. Vai tas kaut kādā mērā sasauksies ar lasītāja izjūtām? Bet ja tu saki, ka tas ir arī par tevi, tā tad ir.
Jo man šķiet, ka jebkurā gadījumā, lai kā arī mūsu dzīvēs iet un lai kur mēs nonāktu attiecības kā jēdziens, viņš ir absolūti klātesoši jebkamā. Ne jau tikai pār attiecības, nu, ar dzīves pagriezieniem, kādās attiecībās mēs nonākam un kas tad ir tas, kas mums liek iekūņoties, ierauties sevī tur to savu to mazo trauslo porcelānu vāzīti aizslēgtais septiņām atslēgām, nedod Dievs tur kāds atkal tiks klāt un kaut ko, un tad viens dzejols var to vienkārši tagad dambi paraut vaļā un še tev.
Nu, es varu pateikt, ka patiesībā jau drosme varbūt ir to visu izlikt. Nu, tas ir lasīt kādam, dot lasīt, publicēt, salikt. Patiesībā, nu, taisni par to porcelāna vāzi, jo tas dzejolis ir spēcīgāks par cilvēku, pat bez šī skaļā vārda dzejnieks. Katrs no mums ir neaizsargāts, trausls, nepilnīgs cilvēks, bet tad atnāk pats dzejolis, un viņš ir spēcīgāks par to cilvēku, un viņš neprasa. Viņš neprasa, vai es drīkstu no tevis paņemt to vai to dzejolis vienkārši paņem un notiek. Tas ir tāpat kā mūzika, nu to vislabāk Zane zinās.
Tas ir interesanti, Māri, ko tu saki, jā, jo varbūt tāds nojūdums ir arī, es pieņemu cilvēkiem, kas neraksta dzeju, bet tas dzejolis viens ir, vai tā viena grāmata mūsos ir. Un kāds gudrs vīrs teica, ja tu nevar grāmatu plaukt, atrast grāmatu, kur izlasīt uzrakti pats vienu. Un, bet ko nozīmē arī tīri cilvēciski, cilvēcīgi, nu to tekstu uzlikt uz, un kas notiek ar emocionālo uzkrājumu, kad viņu ieliek tekstā un vēl pie tam, ka viņu izdod?
Ļoti grūts jautājums, jo man ir tā, ka parasti tas paliek vispirms, nu es teikšu tā, ka parasti es rakstu Facebookā. Man nav vairs.
Tā kā notestējot.
Jā, un tas tālākais, tur ir jābūt nākamajam grūdienam. Nākamais grūdienis ir tāds, ka mani pierunā un daudzos gadījumos tieši pateicoties Zanei, ir tas nākamais grūdienis, ka tomēr vajag to salikt, salikt krājumā un lai tas notiek, jo es atzīstu, es esmu tāds diezgan inerts cilvēks, man it kā pietiek ar to, ka es uzrakstu un ielieku Facebookā, bet es saprotu, ka nu, ka tā tas nav, jābūt turpinājumam.
Nu, tagad ir šis turpinājums, un, bet vai var novilkt tādu, tā kā robežķi ir, jā, tas ir tāds brīdis līdz šim, dzīve turpinās, attiecības turpinās, un kāds jauns dzīvos noteikti jau grib tapt un grib būt izteikts, un tad vai mēs varam skatīties uz nākotni, uz nākamo, man patīk tas divu salikteņu, sasaist dzīves biedru kopkrājums.
Es īsti, mēs neesam par to domājuši, man šķiet, ka negribas arī to pasaules dzejas telpu pārsātināt ar vienu un to pašu. Kaut kā šobrīd vismaz ir tāda vēlme, ka šim ir jābūt unikālam, vienreizējam, vienreizīgam un vēl kādreiz ko tādu. Grūti pateikt, bet varbūt katram vēl pa savam krājumam, lai Dievs dod.
Jā, tieši tā. Nu, lai tas ir tāds atvērts lauks, lai tas nav... Nu, to nevar ieprogrammēt, nevar uzrakstīt programmu, ka mums būs tā un tā. Ja mēs nodzīvosim līdz tam brīnišķīgajam vecumam, ko nodzīvo Roalds, Dobrovenskis un Velta Kaltiņa, kuriem arī ir kopkrājums, pirms kādu laiku iznācis, varbūt.
Ar šādu vēlējumu es ar klausītāju atļauju, jo es netincināšu, lai runā dzeja, bet vienu lūgumu uz atvedām varbūt vēl vienu koplasījumu.
Dzīve jau nav tikai atsacīšanās. Starp augstiem ievzietiem daži koši. Pieturi mani pasauli, lai tevī es justos droši. Rīta, migla un mīlestība caur lietus lāsēm vēl mirdz. Abi mēs vienā laivā mīļais. Esi mierīga. Mūsu sirds.
Iegramdāti senajā gadā vairs nezinājām gads augsts vai silts, gājām caur nakts un dienas ādām, mums sekoja pašu elpas vilks, mūsu pašu pamestās pasaules dvaša, mēli sarkanu baltiem zobiem brida. Pa sarecējušu rasu, kā uz tāliem un lieliem godiem, bet mēs drebējām. Mūsu dzīvība tajā aizsapņotajā gadā bija tik vien vērta, cik mēs abi divi spējām sālpot no vārda vārdā.
Paldies, Māri un Zane, par šo kolosālo satikšanos uz Sudrava tagadnes tilta. To klausītājs un lasītājs, lai pats meklē grāmatnīcās un bibliotekās. Mēs turpinām ar Māru Salēju vārdiem mūzikā, jo Zane aizmirst ģitāru šodien paņem līdzi. Jā, Intars Busels dziedās par ceļu, un mēs pēc tam dosimies uz izstādi mērnieku laiki, nepabeigts scenārijas trešajai ekranizācijai.
Jau vēls, jau tumš, tavs ceļš, ej vien, kur vējš, ar vien, tevi dzen, mani dzen, kur ceļš.